Rødt lys, ja. Det er av og til vi trenger å stoppe for rødt lys. For å tenke oss om, for eksempel overfor sykdommen kreft.
Ja, du må i hvert fall ikke bruke tobakk. Og så vil jeg trent en time hver dag. Og så vil jeg leve farverik i forhold til måltidene. Og så vil jeg omgå solen med måte.
Det blir stadig flere tilfeller av kreft i landet vårt. Men vi kan gjøre noe. Vi skal en tur på Kreftforeningen, rett borte i hovedgaten her i Dronningens gate.
Og der skal vi treffe Anita Øgård. Vi skal få mye nyttig informasjon, ikke bare om selve sykdommen kreft, men også en hel del om arbeidet for å gjøre det beste ut av situasjonen, både for pårørende og rammede når sykdommen først er der. Også her har valg av livsstil stor betydning.
Anita Øgård, vi er veldig takknemlige for å kunne få lov å besøke deg her på ditt kontor og dine omgivelser. I Kristiansand, jeg forstår du jobber for Kreftforeningen her i Kristiansand, men du beveger deg litt lenger utenfor området enn akkurat bymuren.
Ja. Vi dekker Aust-Agder og Vest-Agder og Rogaland sør for Boknafjorden. Så vi har et godt spennvidde på vårt arbeid.
I utgangspunktet så var jo Kreftforeningen en pasientstøtteorganisasjon, men jeg forstår at du jobber litt annerledes.
Ja, altså hele foreningen har jobbet for så vidt litt annerledes. Det er klart det begynte jo med at vi skulle fylle ut det offentliges rolle der som vi følte at de trengte ekstra støtte. Men så ser man jo at man må jobbe på flere nivåer. Så i forhold til både pasientstøtte, så jobber vi også forebyggende, da, som jeg, er mitt hovedområde.
Ja. Og du har jo en bakgrunn som sykepleier pluss...
Ja, så har jeg har en videreutdanning i psykisk helsearbeid, altså som min praktiske erfaring er fra psykiatrien. Og så har jeg en master i helsefremme arbeid.
Så dermed så får du et veldig bredt forhold til dette feltet. Like fra mennesker som har problemer med diagnosen, til mennesker du skal prøve å motivere og bruke litt pedagogiske virkemåter overfor.
Ja, det er jo det som er kjempespennende. Da kan jeg både ha direkte pasientsamtaler, jeg kan ha mestringskurs for pasienter og pårørende, og så kan jeg jobbe opp på systemnivå i forhold til forebygging, men også i forhold til enkeltpersoner. I forhold til endringsveiledning, da. Det er kjempespennende. Mm.
Ja, du har jo på deg noe her på kjolen din, sier jeg.
Ja.
Den lyserøde sløyfe var...
Ja. Det er
et pent emblem, det, ja.
Ja, rosa måned. Oktober er liksom rosa sløyfemåneden internasjonalt, så det er jo en ekstra aktivitet her på huset. Det er kjempemoro det også, for da får vi et ekstra fokus på en bestemt sak, da, som er brystkreft. Sånn solidaritetskampanje, egentlig, som er internasjonal. Så da prøver vi å farvelegge områdene våre rosa, og så ha fokus på tema. Så det er utrolig moro, og det er masse forskjellig som skjer rundt omkring, altså, i fylkene våre.
La oss få høre noen eksempler.
Ja, nå akkurat sånn, i disse dager da, så er det jo det mest aktuelle at vi hadde folkemøte i Kristiansand i går kveld, og så skal vi ha folkemøte i Arendal nå i kveld. Stavanger neste uke, folkemøte der. Og så er det noe turmarsj på søndag. Lørdag er det rosa lørdag Kristiansand, hvor vi skal ha en stand og Pink Power Dance med Vågsbygd videregående som skal danse litt. Og så skal vi være med. Så det er jo gøy. Og så er det jo en startkamp som vi skal farvelegge rosa. Så vi har jo en del som samarbeidspartnere. Og så har vi hatt stand rundt omkring informasjonsbusser, da, sånn rosa busser. Så det er sånn mange aktiviteter på forskjellige nivåer.
Så jeg forstår at Kreftforeningen gjør en masse arbeid på dette feltet, men dere er spesielt flinke til å kommunisere med andre grupperinger som ønsker å sponse, enten økonomisk eller på annen måte, samarbeide om slike ting.
Ja da, og det er klart, altså akkurat denne Rosa Sløyfemånen er jo et samarbeid med Forening for brystkreftopererte, som er en sånn assosiert forening til Kreftforeningen. Men så har vi jo på de andre, både private og offentlige aktører vi samarbeider med, da. For eksempel da Start, da, som gjerne vil har et budskap utad om at de støtter ideelle organisasjoner, men de kamper de synes er viktige. Da. Så det synes jeg er utrolig bra. Og det gjør jo oss sterkere, og det styrker omdømmet vårt og deres, og at man står sammen om et tiltak. Da. Så det.
Ja, for brystkreft er jo en stor sykdom i landet vårt.
Ja, det er stort, og det ser man at det rammer såpass mange at det også engasjerer mange. Så det er jo fordelen med å sløyfe, at man klarer å dra i gang et godt fokus på saken. Og det er klart, i tillegg så er det jo et godt fokus for kreftsaken. Det er ikke bare det blir ikke bare et godt omdømme for Rosa Sløyfe og brystkreftaksjonen, det blir også for kreftsaker generelt, som vi kan benytte oss av, da. Det er jo veldig fint.
Brystkreft rammer årlig ca. 2700 kvinner, helst de som er over 50 år. Det er også noen få tilfeller blant menn, ca. 19 tilfeller i året. Vi vet lite egentlig hvorfor man får brystkreft. Derfor er det så viktig med undersøkelser på egen hånd eller ved hjelp av mammografi eller andre måter man gjør det på. Likevel så ser det ut til at hvordan vi lever har mye å si her. Mennesker som tenker positivt, som ønsker det gode kostholdet, har regelmessig misjon. I tillegg så har du dette med alkohol. Det ser ut til at den slår veldig sterkt ut på risikoen for brystkreft, også i små doser. Så det gode liv, det er det vi snakker om i denne sammenhengen, sammen med tidlig oppdagelse. Den gode nyheten er at relativt mange mennesker i dag som får diagnosen blir friske. Vi ser at det er gode grunner til at det blir lagt stor vekt på å forebygge mot brystkreft.
Men det er klart, en del kan jo oppleve at det blir vel mye fokus på den gruppen, mens andre som da er litt færre, og som kanskje rammes hardere når de først rammes, ikke får det samme fokuset.
Hvilke andre kreftformer er det du arbeider med?
Ja, nå jobber jo ikke jeg sånn spesifikt mot kreftformer generelt i forhold til pasientstøtte, men jeg jobber jo forebyggende da, og da blir jo da spesielt forebyggende i forhold til lungkreft og hudkreft, som blir spesielt.
Lungkreft og hudkreft. Hva gjør dere når det gjelder hudkreft?
Ja, nei, hva gjør vi og hva gjør vi ikke? Nå er vi en av de få aktører som jobber forebyggende i forhold til denne saken, derfor så prøver vi å spre oss på mange områder. I dag så jeg faktisk fikk en liten sånn seiersfølelse, ikke for kreftforeningen her, men for at California har fått innført 18-årsgrense på solarium. Ja. Så tenkte jeg at ja, det skjer ting rundt omkring i verden som er positivt for vår sak da. For det styrker vårt standpunkt egentlig, vårt arbeid. Men vi jobber jo som sagt i forhold til barn da, barn og unge og forebyggende arbeid.
Lærer dem å ta på et t-skjorte av og til?
Noe sånt nå. Nei, vi har et sånt solvendkonsept da. Vi kan vise.
Ja, la oss få se.
Det er, hvor er noe en lade her? Vi har en sånn solvendbarnehager, kaller vi det.
Ja.
Og det vil si at vi prøver å rekruttere barnehagen til å bli solvendbarnehager. Det vil si at de skal lage gode rutiner for barn i forhold til solbeskyttelse. Og lære de sånn fra bunnen. Og da har vi liksom ulike verktøy som vi har utarbeidet. Fordi at vi vet at de gode vanene legges når man er barn.
Og dere stiller opp på badestrender, synes jeg, og setter dem sammen
også?
Ja,
da, vi har hatt noen sånne. Det har vært to forskjellige aktiviteter. Vi har hatt, for noen år siden hadde vi føflekkeaksjon, hvor vi hadde litt sånn tiltak mot barn, men at det var fortidvis invitere voksne inn til å sjekke sine føflekker. Når jeg begynte her nå for 2 år siden, så ønsker jeg egentlig mer å dra inn barna. Så nå inviterer vi barnehager og har diverse solaktiviteter, som jeg kaller det, og så snakker vi med solen og får et økt fokus på det den dagen da. Så jeg har kalt det solvenndag.
Ja, for solen, den er jo vår venn, takket være den, for både mat og varme.
Og det er akkurat det at vi må på et vis være litt sånn forsiktige med den skremselspropagandaen, fordi vi vil at man skal være forsiktig, vi skal unngås den på en sånn en vennlig måte, sånn at vi får det gode med det, men at vi unngår den med solbrenthet og den overdrevne solingen da. Og dette må jo barn lære, og det er jo komplisert, for det er jo ikke bare å si at det holder unna, vi vil at de skal være der, men ikke så mye, så derfor så må vi lære dit og unngås det på en sånn fin måte da.
Hvis du er bekymret for føflekken du ser på deg selv eller på ditt barn, kan det være en god idé å la legen se på dem. En lege jeg kjenner fortalte meg rett og slett at dette er en god grunn til å ta en føflekk, at du bekymrer deg for den. Men det er også andre gode råd fra Kreftforeningen. Man ser på formen. Er det asymmetri eller er det symmetrisk? Man ser på hvordan det sprer seg utover eller ikke sprer seg. Man ser på fargen og fargevariasjonen, om det er spesielt svarte partier. Man ser på diameteren og er særlig bekymret hvis det blir mer enn 6 mm. En ny føflekk eller en føflekk som begynner å forandre seg er også noe man stopper med. Asymmetri, begrensning, kulør, diameter og endring. Det er A til E. Men i tillegg så skal man være bekymret for dette med mye solbrenning. Hvis man blir forbrent mange ganger, så er man mer utsatt. Dette kan være enten når det gjelder å gå ut i sola, eller å bruke solarium. Folk med lys hudtype er også ekstra utsatt. Men når alt det er sagt, så trenger vi sola. Det er sola som gir oss D-vitamin, og den skinner på huden, og omdanner kolesterolet til D-vitamin. Og sola er det gode vi får hver vår og utover sommeren. Vi skal bare passe på å ta de små doser, og gjerne bruke solfaktor, olje, eller kanskje en skjorte og en hatt av og til, eller holde oss litt i skyggen.
Du driver også med røykeavvenningskurs her i fjor. Husker jeg, så prøvde både du og jeg å annonsere kurs i ulike sammenhenger, og det ble ikke så mange, så... Men du fikk alle?
Jeg fikk det, ja.
Det gikk greit, gjorde du det? Jeg er litt spent,
ja. Det har gått veldig greit i den forstand at halvparten er fortsatt røykfri, og det er nå et halvt år siden. Ja, og det er jo en fin statistikk, det. Jeg er fornøyd med det. Og de er veldig fornøyde. Og en av de går blant annet opp til, på sykehuset til undersøkelse og får sjekket lungekapasitet sånn, fordi at han hadde noen fysiske utfordringer i forkant. Så med gode resultater, så det er jo sånn utrolig givende arbeid. Og veldig sånn konkret, man får veldig tydelige resultater med at de opplever at de får bedre form, du får en økt livsglede blant de, altså, men selvfølgelig, alle klarer ikke å slutte når de begynner på et kurs. Og det er jo realiteten når man prøver på livsstilsendringer, sant? At det går litt i bølgedaler, og så får ikke alle til det første gangen. Så, men det er utrolig spennende.
Du sa du var glad for å jobbe med barn. Vi har jo vært røykfri-kampanjen på skolene. Hvordan engasjerer dere dere i kreftforeningen og for barn?
Ja, det kan du si, for det er jo det friprogrammet som du bruker på ungdomsskole, og det har jo vist seg å være veldig vellykka der det brukes.
Ja, for dere var jo med og startet det.
Ja, vi var det. Så, og, men nå går det litt sin gang, for så vidt. Men så ser man at de stedene ikke gjøres, så trengs det et mer trykk. Så det er vi jo litt for så vidt i dialog på, om vi skal sette litt mer trykk der. Men i utgangspunktet så har det gått ganske bra gjennom kommune og fylkeskommune, sånn sett. Selv underskrev jeg min første kontrakt som mor for noen uker siden, og jeg synes det var et stort øyeblikk. Men ellers er det fortsatt videregående vi satser på, da, at vi ser at der glipper det litt i forhold til det helsefremmende arbeidet. Så der har vi økt trykket vårt veldig i forhold til tobaksforbygging.
Ja, det er flott at dere går inn der, for det har jo vært et felt som har falt litt mellom stolene.
Ja, kampsaken der er tobaksfri skoletid da, for videregående i skoletiden, altså både for elever og ansatte. Og det har vi fått til i Vest-Agder. Som første fylke i landet vedtok de det. Og det var det eneste punktet i plan for folkehelse og levekår i Agder, hvor Aust-Agder og Vest-Agder gikk imot hverandre.
Ja.
Så det er det punktet de strides om.
Ja, Aust-Agder har litt problem med den der.
Ja, de henger litt etter. Det er vel kanskje stygt å si det, men de var i hvert fall mer tvilsomme til den metoden da.
Mm. Vi snakker jo ofte om at mat er en faktor i kreftsammenheng også, og du driver med kurs i bra mat. Mm. Fortell meg litt om sammenhengen der.
Ja, det er jo på et vis det nye spennende feltet, selv om det ikke er så nytt, men man vet jo på et vis mer og mer, både om matens betydning i seg selv i forhold til antioxidanter, men også matens sammenheng med overvekt da, og overvektproblematikk i forhold til kreftutvikling. Så det, vi ser jo mer og mer, og vi har derfor et økt fokus på det, at dette er jo en av de faktorene vi kan faktisk gjøre noe med. Både i forhold til hva man ikke bør spise, men vel så mye hva man bør spise da. Og vi følger helsehydratets anbefalinger veldig der. Vi går veldig tett ved siden av det, selvfølgelig med mye fokus på grønnsaker.
Så det går på frukt og grønt?
Ja, det gjør jo det da. Og selvfølgelig det med å unngå rødt kjøtt en del, også, og tilførsel antioxidanter og mye fisk er jo også en del av pakka da. Men det er vanskelig, for vi flommes jo over av kost og sådd i dag. Overalt. Det er ikke en dag uten, som jeg sier, og da er det å prøve å hjelpe dem til å orientere seg i det mildere, når det er vanskelig nok å orientere seg selv. For det er jo, vi flommes jo over det vi også, akkurat som pasientene våre, eller gruppene vi møter. Så, det er, så nå prøver jeg å holde en sånn linje på det, at vi må tenker vakkert, da. Altså vakkert måltid. Det jo farverike måltider, det det gjerne kroppen vil ha. Det det vi egentlig, det øker matlysten, men det, det jo det som pent for øyet også godt for kroppen, har jeg begynt å tenke, da.
Jeg mener det har kommet en bok for en stund siden som heter Regnbuekostholdet, hvor man skal få i seg de fleste fargene i regnbuen hver dag.
Ja, den boka høres ut som noe til mitt hjerte. Ja. Men jeg tror det utrolig mye i det, for da vet man at man dekker, altså farvene i grønnsaker gjenspeiler jo hva de inneholder. Mm. Så at får man det spektret, så får man også en godt sammensatt måltid. Så, men det vanskelig å gi råd i forhold til kosthold. Det vanskelig.
Det veldig vanskelig. Jeg husker en som sa til meg at spis gulrøtter. Jeg spiser gulrøtter så lenge det sunt, sa han.
Ja, ikke sant? Og det jo sånn vi møter med at i det vi kommer nå, så ja, ja, men noen mener noe annet.
Ja.
Og sånn vil det alltid være. Og vi får jo ikke disse rene gode studiene på kosthold i og med at man får liksom ikke tatt, og tatt de andre faktorene vekk når man forsker på noe. Så at det blir, det vanskelig å få gode studier på det. Men det er likevel spennende, og det er noe som interesserer folk.
Dere anbefaler også at folk skal trimme mot kreft.
Mm-hmm. Ja, og det med fysisk aktivitet, og det henger både sammen med bevegelsen i seg selv, men også det med å forebygge overvekt. Da. At man ser at det har en stor betydning. Og det er også et tema som vi ser blir mer og mer aktuelt. Så jeg tenker at vi vil nok vite mer om enda noen år i forhold til det med fysisk aktivitet og kreft. Vi vet nok da til at vi jobber for en times fysisk aktivitet per dag for skoleelever. Det en av våre kampsaker da, i det forebyggende arbeidet. Det
jeg mener jeg har lest flere steder at kosten er viktig, fysisk aktivitet, røyken, visse rusmidler i denne sammenhengen, men du som psykiatrisk arbeider, sykepleier, du har vel også litt forståelse for dette man snakker om som humor mot kreft og holdninger mot kreft. Og
Ja, det jo litt sånn, altså det gjort selvfølgelig mye studier på det med livsanskuelse, sant? Altså hva det har å si på sykdomsutvikling. Jeg nå litt usikker på hvor sånn godt solid forankret studier som gjort på det, men jeg har troen på i hvert fall de gode mestringsopplevelser, så at det i hvert fall kan, man kan møte livet på, at man kan bli styrket på det. Men å si at man kan forebygge kreft på det, det vil det være å dra det for langt. Men at det har noe betydning for en selv, det ingen tvil om, tenker jeg. Og det og i hvert fall hvis man først har fått kreft, så i hvert fall mestringsteknikker og strategier utrolig viktig. Og det jobber vi jo mye med i kreftforeningen. Vi har blant annet et eget kurskonsept som heter Livslyst når det røyner på, som handler om det som vi holder i alle fylkene våre. Og det kjempespennende å oppleve i hvert fall de tilbakemeldingene vi får som veldig nyttig for både pasienter og pårørende. Så ja, det handler jo litt om hvordan man tar det når man først er oppe det da.
Du har mye fint materiell her på bordet foran deg.
Mm.
Her ligger det både brosjyrer og DVD-er, eller hva det for noe?
Ja, altså dette jo, vi jo opptatt av barn som pårørende, det jobber vi veldig mye imot. Ja. Ja. Det en av mine kollegaer som har det som sin hovedjobb, og så prøver jeg å støtte henne litt i det arbeidet. Da.
Han, Kassen som sitter her, han, ja, han har med det å gjøre også?
Det kjemmannen Kasper, den brukes mye i undervisning, også i samtale med barn. Og det jo å snakke om hvordan den ulike behandlingen virker inn på kreften. Da. Da snakker man om hvordan man får kreft, og hvordan behandlingen virker. Og det veldig sånn gode virkemidler for barn. Det brukes mye i skoler rundt omkring i landet. Og veldig godt å ha sånne verktøy når man snakker med barn, for det blir veldig sånn visuelt for dem. Mm. Så, og disse videoene, da, det barn som har laget filmer selv, blant annet. Ja. Og hvordan det å ha en mor eller far som syk. De veldig gode og veldig sterke. Mm. Og det kommer en ny nå snart også, for disse fra 2005 og 2006, og det kan du faktisk se på de. Så mye skjer på få år. Ja.
Kreft jo på en måte det vi mest skremt over.
Mm.
Det pleide jo å være bare halvparten så mye kreft som hjertekarsykdom.
Mm.
Men det har endret seg noe i det siste?
Ja, kreft har tatt igjen hjerte og kar, og vi ser jo at kreftinsidensen øker jo,
ja,
mens hjerte og kar går ned, og det handler selvfølgelig om mange ting.
Ja.
Men det vi vet i forhold til kreft er blant annet at jo eldre vi blir, jo flere får kreft, altså sånn det jo bare. Så det med alder har mye å si, og så blir vi jo flere, også generelt. Så det har økt, samtidig som levevanen nok også har hatt en del å si. Så selv om noen levevaner har ført at kreften kanskje har gått ned, så har nok en del fått til å øke. Og det tror man blant annet det med kosthold da, og fysisk aktivitet har en del å si da. Og selv om tobakken har gått ned generelt, så har den jo hatt en periode hvor den økte hos kvinner, sant? Så vi ser jo øke blant annet lungkreft hos kvinner. Så vi hentes på et vis igjen, hentes inn da, av verden
vår. For kreft er jo en sykdom som ikke kommer dagen derpå, men noen år derpå.
Og det er det som er så vanskelig, men det er sikkert den samme utfordringen som hjertekar har da. Det tar jo noen år før det utvikler seg, det tar mange år gjerne. Sånn at en, hvertfall hvis det handler om egen atferd, sånne ting, så tar det mange år før man får eventuelle resultat av det. Og det gjør det så utfordrende å forebygge også, spesielt for barn og unge. Altså, det er klart myndigheter og har jo forståelse for den type jobbing, men det har barn og unge litt verre for å tenke på morgendagen. Det er...
Og så har man jo alltid unntakene, de som bryter alle regler og som lever til de blir 100.
Ja da, de har man jo. Det er jo noe med det at det er ikke sånn at alle som røyker får kreft. Og takk og lov for det, for da ville det vært forferdelig mange. Men man ser jo at det øker dødeligheten. Altså det risikoen for dødelighet gjør det noe. Så det er veldig vanskelig, og man kan ikke selge inn noe og si at alle dør av det hvis du gjør det. Det nytter jo ikke. Så det gjør det jo enda mer utfordrende.
En kreftform som etter hvert er blitt vanlig blant menn, er kreft i prostatakjertelen. Det er en bitteliten kjertel på størrelse med en valnøtt, som ligger som en ring rundt den øvre delen av urinrøret, like der hvor det går ut fra urinblæra. En viktig kjertel som har med produksjon av kjønnshormoner og sædceller å gjøre, og som er viktig i det å ta vare på den neste generasjonen. Men som årene går, og man kommer opp i 50- og særlig 60-årsalderen, så begynner gjerne denne prostatakjertelen å vokse litt. Det kan vise seg som en dårlig urinstråle, eller sågar smerter ulike steder. Hyppig vannlatning og mer alvorlige ting som man kan oppleve. Og når vi så tar med at 4300 menn får denne sykdommen hvert år, så blir det en ganske så stor utfordring til å få en tidlig sjekk, både med blodtest og andre undersøkelser som man kan gjøre. Når det er sagt, så er det gode muligheter til helbredelse med behandling av ulike slag. Det viktige poenget er å komme tidlig, like som med annen kreftform.
Så hvis vi nå skulle oppsummere dette litt, la oss si at vi hadde en anledning, du og jeg nå, til å dra til Spania og oppleve gode varme dager. Mm. Men flyfirma som hadde disse billige billettene, de hadde en rekord på at halvparten av dem falt ned på veien. Mm. Vil vi da ta imot det fantastiske tilbudet?
Nei, det kan du si. Jeg vil ikke reise i hvert fall. Jeg vil ikke dratt. Da er det fint som jeg har det her i kulla.
Og da er vi litt inne i den samme historien som vi har med en del kreftformer. Mm. Jo, visse levevaner forverrer risikoen. Mm. Vi kan ikke gardere oss helt imot det.
Mm. Ja, det kan vi ikke.
Hvis jeg skulle spørre deg om, hvis jeg nå kommer her helt åpen og ny og tankeløs og spør deg, hva skal jeg gjøre for å unngå kreft mest mulig? Hva ville du sette som de gode råd for meg?
Ja, du må i hvert fall ikke bruke tobakk. Den tror jeg går greit. Og så ville jeg trent en time hver dag, og da begynner vi å snakke om, da begynner vi å ta tid, dette her. Og så ville jeg levd farverik i forhold til måltidene. Og så ville jeg omgått solen med måte. Og selv da er du ikke garantert.
Så det er ikke garantert, men da går risikoen ned, da blir det som å ha på seg sikkerhetsbeltet i bilen.
Ja, det er det de gjør, og det er gode regler å ta med seg, tenker jeg.
I det vi forlater Kreftforeningens lokaler i Kristiansand, ser vi at mange barn har vært innom og lagt igjen sine strålende kunstverk i form av malerier og tegninger. Kreftforeningen ser helt klart nytten i å være ute med opplysninger i så tidlig alder som mulig. Så sier vi takk til Anita Øgård og Kreftforeningen, og ønsker velkommen tilbake igjen til Livsstilsagenten. Jeg har skrevet en bok som kan være et nyttig supplement til TV-programmene. «Ha det godt lenger», heter den, og den tar for seg alt det vi snakker om her I Livsstilsagenten, pluss en god del mer. Det bare å ringe Hope Channel på telefon 88 00 00 77.